labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Suns, jeb mājas suns, jeb latīniski canis lupus familiaris, ir suņu dzimtes plēsējs, kas ir viena no pelēkā vilka, jeb canis lupus pasugām. Cilvēks pieradināja vienu no šīm pasugām apmēram pirms 15,000 gadu, un tas ir noticis Centrālā Azijā, vismaz tā lēš pētnieki. Un par suni vienkāršotā veidā tiek saukti visi mājas suņi. Suns latīņu valodā jeb kanis, un tas ir devis tātad vārdu visai šai te suņu dzimtai, un tur atrodas visi vilki, lapsas, kojoti un citi suņu dzimtas dzīvnieki. Un jāatceras arī, ka vārds suns tiek lietots, lai apzīmētu dažādas savvaļas suņas, kur nekad nav bijuši mājas suņi, piemēram, hiēnas suns, sarkanais suns vai jenots suns. Un kas vēl būtu jāpatur prātā, suns ir plēsējs. Tajā brīdī, kad jūs skatāties uz savu mazo čivāvu, vai varbūt jums ir ļoti liels bernis ganu suns, abi šie te dzīvnieki tomēr pārstāv plēsējus. Un tas būtu jāpatur prātā tajā brīdī, kad mums gribas iedomāties, ka tur iekšā dzīvo maziņš cilvēciņš vai varbūt vēl kā citādi. Ir suņu saimnieki, kas ļoti realistiski uztver savu kopdzīvi ar savu suni un tiešām nelolo liekas ilūzijas. Un ir savukārt tādi suņu saimnieki vai cilvēki, kas sunim reizēm piedēvē ko vairāk. Par to, vai to ir vērts darīt vai nav, mēs šodien runāsim un pievērsīsim uzmanību arī tam, kā notiek cilvēku un suņu kopdzīve pilsētā un arī ārpus tās. Tātad šodien par dažādiem noteikumiem, par suņu turēšanas noteikumiem, arī par to, ko būtu jāievēro. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa un arī uzreiz pieteikšu savu raidījumu viesus. Man ir tiešām ekspertu komanda, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas profilaks koordinācijas un statistikas nodaļas galvenais speciālists Rihards Devels. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī kinologi Ivaru Lielpēteru. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšstādātāja vietnieks Edgars Ikstenis. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, klausītājus arī gribu aicināt, sūtiet savas ziņas un jautājumus, izmantojot WhatsApp numuru 25660440, 25660440, vai arī varat izmantot ziņojumu logu Latvijas Radio 1 mājas lapā, atradīsiet raidījumu un tad varat sūtīt arī savus domas, jautājumus, visu, kas nāk prātā saistībā ar apspriežamo aktuālo tematu. Nu, lūk, un mans pirmais jautājums ir, kādi tad ir jauninājumi, jo ir, nu, dzirdēts, ir tādas ziņas, un apspriešanā ir bijuši noteikumi jau laikam šī gada pavasarī. Kā tas ir rezultējies? Tātad, kas ir jauns Rīgas pilsētā saistībā ar suņu turēšanu un ar mājdzīvnieku turēšanu?
Nu, es varbūt tā sākšu par to, ka šobrīd spēkā esoši ir tā saucamie iepriekšējie dzīvnieku turēšanas noteikumi. Tik tiešām tā arī bija pavasarī. Mēs mēģinājām noskaidrot sabiedrības viedokli, ko viņi vēlas redzēt šajos noteikumos un attiecīgi strādāt pie jaunu, jo tur ir mainījušās prasības augstāk stāvošos normatīvos aktos administratīvā kabineta noteikumos un likumā. Un attiecīgi mēs centāmies nedaudz atvieglot cilvēkiem to izpratni, kas tad patiesībā ir atļauts. Ja iepriekš bija tādā formā aizliegts kaut kas darīt ar dzīvnieku, taču šajā gadījumā šie noteikumi faktiski uzliek zināmā mērā kaut kādas pienākumus un definē tās vietas, kur tad ar to dzīvnieku var staigāt. Nu, skaidrs, ka mēs saglabājam prasību attiecīgi publiskās vietās ar suni pārvietoties pavadā. Nu, tad konkrēti, ja iepriekš bija pateikts, kurā laikā tu teiksim, drīkst ar to suni, vai pareizāk sakot, jā, kurā laikā ir aizliegts ar suni atrasties bez pavadas, tad tagad ir pateikts, kurā laikā tu drīkst atrasties ar suni bez pavadas. Attiecīgi tie ir parki, skvēri, zaļās zonas, Rīgas pilsētā, attiecīgi laika posmā no 2022, ja nemaldos, līdz 2007 rītā.
Vai tās zonas arī ir konkrēti definētas, tas ir atrodams arī noteikumos, ir ļoti precīzi tas uzrakstīts, es tā ceru?
Nu, tur tādā ziņā ļoti precīzi nav uzrakstīts Vērmanas dārs vai Ziedoņdārs. Jā, tad mēs runājam par parkiem, skvēriem, es domāju, ka mēs paši ļoti labi Rīgā saprotam, par kurām teritorijām mēs runājam. Ja mēs runājam par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, kā dabas parks Piejūra, Vecdaugava, Krēmeru un tā tālāk, tas ir pieminēts, jā. Un attiecīgi arī, kas vēl ir, nu tāds, es teikšu, jauninājums, jā, ja iepriekš varbūt tās nebija skaidrs, saprotams par to, vai to ar to suni var bez pavadas pavadīt laiku, tiksim, pilsēs publiskajos mežos, tad šobrīd tas arī tas ir nu, tā kā pateikts. Ja? Nu, tad mēs zinām šmeļu mežu, biķernieku mežu, iespējams jaunciem mežu un šādā veidā.
Vai ir vēl kaut kas mainījies? Jūs teicāt, ka ir tātad skaidri noteikts laiks no 22 vakarā līdz 7 rītā, tātad suns var atrasties bez pavadas un ir nu, vismaz tāds aptuvens, bet tomēr ir formulējums, kur to varētu darīt. Vai ir vēl kaut kādas izmaiņas tajos noteikumos, kurus iepriekš suņu saimnieki, nu, lielākoties suņu saimnieki pazina un zināja, kas tur ir, un varbūt tagad ir kādas būtiskas izmaiņas?
Nu, es teiktu, ka faktiski tas vairāk vai mazāk ir viss, jo mēs esam precizējuši, teiksim, to formulējumu, ko mums ir prasījusi valsts. Un es tagad no galvas tiešām arī neatceros, vai mums bija definēta, teiksim, konkrēta atbildība par to, ja šie noteikumi tiek pārkāpti, kāds ir tas izmērs, apmērs tātad naudiskā, protams, izteiksmē, bet šobrīd tas ir ļoti skaidri pateikts.
Jā, nu tad arī pašvaldības policijai jautājums, ko jūs redzat, tad, kad jūs esat pilsētā, jūs esat vidē, jūs redzat, kā tad notiek tā suņu saimnieku sadarbība ar saviem suņiem un suņu attiecības, vai kā veidojas ar citiem cilvēkiem, kas ir tas, ko jūs novērojat?
Mēs novērojam to, ka, protams, joprojām tiek konstatēti administratīvi pārkāpumi, jā, suņu saimnieki dodas pastaigā ar suni bez pavadas, kas ir administratīvais pārkāpums, protams. Par iepriekšējo gadu tika uzsākti 73 administratīvu pārkāpumu procesi par atrašanos publiskajā vietā ar suni bez pavadas. Un šogad ir uzsākti 36 administratīvu pārkāpumu procesi par atrašanos publiskajā vietā ar suni bez pavadas. Nu, tendence ir tāda, ka, protams, atkārtoti, nu, lielākoties atkārtoti pārkāpums netiek izdarīts, suņa saimnieki ņem vērā piemēroto naudas sodu, atkārtoti neizdara šo pārkāpumu, jā. Nu, toties, protams, ja mēs konstatējam, ka, nu, piemērotais naudas sods nav audzinājis pārkāpēju, jā, tad, nu, mums ir jāpiemēro nākamajā reize varbūt lielāks naudas sots, jā, lai audzinātu pārkāpēju atturēties un turpmāko pārkāpumu izdarīšanas. Protams, ir arī atbildīgie saimnieki, kas apzinās, ka nu, visdrošākais veids, jā, teiksim, ir būt pašiem atbildīgiem pret saviem aidzīvniekiem. Un tāda veida arī tad, nu, visiem ir patikami atrasties publiskajā ārtelpā.
Jā, jums vispār ir zināms, cik Rīgā ir suņu, piemēram? Nu, par citiem aidzīvniekiem varbūt šoreiz nē, bet tieši par suņiem.
Šobrīd pēc tās pieejamās informācijas, kas mūsu rīcībā ir aptuveni 56 tūkstoši reģistrētu suņu. Nu, tas ir no lauka atbalsta dienesta datu bāzes ņemti dati. Nu, tad, attiecīgi, nu, mēs pieņemam, ka šāds skaits arī ir. Kas ir tā problēma? Iespējams, bieži vien noteikt to precīzo skaitu ir tas, ka cilvēki, piemēram, aizmirst veikt šo atzīmi par to, ja tas dzīvnieks ir miris. Un tad līdz ar to tā statistika nu, ir tāda, kāda tā ir. Nu, es neteiktu, ka nav, teiksim, nebūtu tāda gadījuma, kurā cilvēks aizmirst reģistrēt viņu. Ja? Bet teiksim, nu, šis tāds fakts, kas nu, varbūt tas tos kopējo statistiku ņem līdz ar to nu, jā, 56 tūkstoši suņu.
Bet kas vispār ir jāņem vērā suņu saimniekam, tad, kad viņš paņem suni, ja viņš grib būt tas atbildīgais suņu saimnieks, ir vēl kaut kādas arī tādas formālās lietas, kas ir jāveic? Kas ir tas, kas ir jāizdara?
Protams, ka pirmam kārtam dzīvnieka reģistrēšanā, sasniedzot 6 mēnešu vecumu, dzīvnieks ir jāreģistrē, ja viņu plānu atsavināt, teiksim, tad tas jāpaveic ātrāk. Arī, ja dzīvnieks ir ievests no citas valsts, arī tad dzīvnieka reģistrācijā jāveic ātrāk, jā, nesasniedzot 6 mēnešu vecumu. Nu, uz dotu brīdi arī ir spēka prasība par nodevas nomaksāšanu par suņa turēšanu Rīgā. Un jāveic arī suņa vakcinācijā pret trakumsērgu, attiecīgi jādodas pie vetārsta, principā reģistrāciju veic arī vetārs un veic arī vakcināciju.
Jā, un kādi ir tad tie rezultāti, ko jūs novērojat arī vispār? Nu, vai suņa saimnieki ir atbildīgi, viņi to dara, viņi reģistrē savus suņus, piemēram, šī mikročipēšana, kā tad veicas pēc tam ar atrašanu, ja tiek atrasts suns klaiņojam vai izdodas atrast saimnieks?
Nu, lielākoties, jā, dzīvnieki tiek reģistrēti. Un tas ir gan arī labi pašam suņa saimniekam, ka viņu vieglāk atrast, nodot dzīvnieku atpakaļ. saimniekam vai arī saimniekam tiek ziņots, ka dzīvnieks atrodas suņu patversmē un paziņota konkrēta vieta, uz kurien ir jādodas pēc dzīvniekā. Kā arī mums vieglāk strādāt, konstatējot šādu dzīvnieku, skaidrs, kas ir izdarījis pārkāpumu, ja dzīvnieks ir izkļuvis no privatīpašuma, kas ir administratīvais pārkāpums, ja suņa saimnieks nav parūpējies, nav nodrošinājis neizkļūšanu no privatīpašumā. Tā kā jā, principā tendence ir tāda, ka dzīvnieki tiek reģistrēti.
Jā, nu vēl mēs esam arī saņēmuši ziņu no Tiesības sarga, un Tiesības sarga biroja komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodeļa mums sūta sveicienus, un šajā gadījumā mums raksta pārstāve Rūta Siliņa, un viņa nāk klajā ar tādu ļoti svarīgu informāciju, jo tieši šodien Tiesības sarga birojas nu, tā kā paziņo par saistītu lietu, un tā ir par mājdzīvnieku saimnieku administratīvo atbildību, ja par tās neesamību pašlaik, par savu mīluļu radīto traucējošo riešanu, gaudošanu un arī nu, reizēm par smakām. Un tad ir tā, ka pagaidām vēl šādu veidu traucējoši aspekti, kas parādās arī turot dzīvnieku, nu, par to dzīvnieku īpašniekam nav paredzēta administratīvā atbildība. Un vienlaiks arī tā vietā nav radīts kāds cits efektīvs veids, kādā to varētu risināt. Un izrādās, ka Zemkopības ministrijā līdz 1. novembrim ir dots termiņš šo trūkumu novērst. Nu, kāda būs jūs komentāri arī par šo?
Nu, pirmam kārtām varam pateikt, ka saņemot informāciju par dzīvnieku radītiem trokšņiem, mēs reaģējam uz informāciju, pārbaudam labturības prasības, varbūt tas nav ievērotas, teiksim, varbūt dzīvniekam tiek darīts pāri, varbūt viņš netiek steidzināts ārā, varbūt nav atbilstoša pārtika, teiksim, jā, tad līdz ar to pārbaudot labturības prasību ievērošanu, mēs varam piemērot administratīvu atbildību. Jā, tiešām par radītiem trokšņiem administratīvas atbildības nav. Nu, vai pareizi būtu ievies šādu atbildību, tas ir, protams, zem jautājuma, jā, jo dzīvnieks var radīt troksni, suns var iet, teiksim, arī tad, kad viņam ir labi. Viņš var paziņot pārējiem dzīvniekam, ka viņam ir labi, viņš jūtas labi un šādi viņš arī pateicās savam saimniekam, jā, vai būtu jāparedz par šo administratīvu atbildību, nu, tas ir zem jautājumā.
Jā, nu, klausītāja piedāvājums ir tāds, varbūt būtu laiks ieviest pirms suņa iegādes, nu, tādu certifikātu iegūšanu, jā, par suņa turēšanas labklājību, labturības noteikumiem, un tad tas ļauti iegādāties suni, un pēc iegādes, jā, vai pirms iegādes, varbūt tādu suņu apmācību skolu, jā, kur arī suns, nu, saņem tādu certifikātu, jā, ja viņš tiek atzīts par suni, kurš var dzīvot pilsētvidē, vai arī, nu, vispār kopā ar cilvēku. Varbūt kinologiem ir viedoklis par šo, kā tas varētu izskatīties.
Par obligāto suņu skolu?
Jā.
Droši vien tajā brīdī izbeigt strādāt, jo nav nekas priesmīgāks kā nemotivēts klients, kurš pats negrib mācīties. Tāds pieredzes ir, un tā pašā Šveicē zina, ka ir atceltas obligātās suņu skolas, jo viņas ir bezjēdzīgas. Tieši jums dēļ cilvēks negrib mācīties, kādi jāgi viņas piest uz skolu. Es domāju, pirms tam kaut kādas kursus, kur izstāst elementāras lietas, ka suni vajag barot, viņu vajag izvest ārā, jā, vēlams, šaubos, kas kaut ko ļoti mainīs. Jo to ir tā kā nojauši, bet tādas obligātās suņas skolas, es domāju, viņas, ja man vienmēr jautājums, nu, ir obligātās suņas skola, nu, lai būtu kaut kāds jēgas galā ir eksāmenis, ja kas ir, ja nenokārto? Ja, būt, kurš ir gatavs, kad pateikt, nu, ja nenokārto, nu, tad ko mēs daram? Pildam patversam, midzinam. Tā kā tas ir, nu, tā skaista tikai tā pašā pirā sākumā. Es domāju, ka pirmkārt, tas, ko es gribu teikt, vienmēr sēdījumus, vienmēr tā, ir par suņiem, vienmēr tā drūmi, bezatbildīgais saimnieka, es vienmēr gribu uzsvērt, ir daudz labākā bija. Ar katru gadu ir daudz labāk, daudz atbildīgāk. Un es, man liekas, to ir svarīgi pieminēt, jo savādāk tos saimnieks, kuri kļūst labāk vai kas ņem suņus, viņam liekas, ka viss ir labi, viņus mēs tagad tā graujam zemē. Pirmkārt, daudz labāk un vajag vienkārši turpināt skaidrot un turpināt mācīt. Un vajag panākt to efektu, kas ir noticis ar ķēdes suņiem. Pasās, tiksim, Rīgā nav vairs ķēdes suņi praktiski, lai gan nu, tikai šogad aizlieci, jā, ja nemaldos, kad likumi
bija. Man šķiet, ka varbūt tas bija pagājušais
gads. Pagājušais gads, nu, tikko, bet nu, ķēdes suņi nav jau sen. Un tas ir panākts ar to, ka, nu, pa lielam, ja tos suns bija pie ķēdes, tad visi kaimiņas tevi rādīja pirkstiem un stāstīja, kas tu esi slikts. ka tev vienkārši kauns bija suni pielikt pie ķēdes. Nu, tieši tāpatās turpinot mācīt, vajag panākt efektu, kad neaudzināts suns, vai ja tev suns reika, tev ir kauns pašam par to. Tas būs pats lielākais sots. Mēs tādu mācīšanu skaidrošanu. Un tā suņu destruktīvā uzvedība, tīpaši par iešanu, tur jau jāsaprot ar pašiem suņiem, ka tas nav vienkārši, tas ne tikai kaimiņu straci, ne? Ja suņas reja, tas saucās atšķirtības sindroms, un tas ir reāls fizisks bailes palikt vienam. Un tad, nu, mēģiniet paši atcerēties, vat, cilvēki, kā jūs jūtaties, pēdējo reizi, ka jūs patiesi nobijāties. Vat, mēs praktiski jau nebīstamies, mēs dzīvojam drošā vidē, bet kā bija, nu, tā kā priešām nobijāties. Un tagad iedomājies, ja suns to piedzīvo 3 reizes dienā. Ja tieši tik laimīgi dzīve ir sunim. Līdz ar to tā, nu, cilvēki vienkārši jānestā sapašam par sunim. Tā kā viņi to saprot, ka tā riešana ir nevis vienkārši neklausīgi sunīts man reiz, bet ka viņš tiešām pārdzīvo, ka viņam izrādās ar emocijas sajūst, ja cilvēku tā doma ir mainās. Protams, ir cilvēki, kuriem vienkārši suni nevajadzēja. Kā viņus izfiltrēt, droši vien, ka nekā. Vienmēr ir tāda daļa, bet kopumā es teiktu, ir paliek arī labāk.
Bet, ja mēs gribētu atbalstīt tieši tos, nu, tos atbildīgos suņu saimnieks un paslavēt viņus, ja, un izteikt viņiem komplimentu par atbildīgu rīcību, par atbildīgu attieksmi, vai varbūt, ka varētu mainīt to situāciju, nevis, nu, tā suņu skola, kā jūs teicāt, jā, apļutajā sākumā, tad liekas, ka varētu strādāt, un ko tad arī tālāk, bet vai pirms suņa iegādes tam saimniekam nedarētu varbūt papildus iegūt zināšanas vispār par suni, par suņu uzvedību, par suni, nu, tajā bioloģiskajā sistēmā, kur suns atrodas un kāda ir tā uzvedība viņam?
Nu, pirmkārt, tāda iespēja ir. Jebkuru suņu skolu tu vari piezvanīt, jebkurš tev pieņems un izstāsies pilnīgi visu. Nu, tā kā nav tā, ka nav variantu, nav iespēja paņemt. Vai tu daisi kaut ko tādu obligātu? Nu, varbūt.
Nezinu. Nu, auto vadītāja apliecība mēs nevaram iegūt, ja mēs nemācāmies un neievērojam noteikumus. Tad varbūt arī šis ir, nu, tāds princips, ko varētu vismaz mēģināt ierosināt un skatīties, kā tas strādā.
Nu, es noteikti nenāks par sliktu, ir īpaši pirms suņa iegādes. Nu, tur var jāiedot, noklausīties un galā papīrs. Un, ja nenoklausīties, to papīru vienkārši neiedot. Mums nav jāuztradās, ko ar suni darīt. Tas varētu būt tāds vēl viens sos, jo bieži vien jau sliktākais ir tie spontānie lēmumi. Ot, tagad es gribu suni, ot, Covid laikā ļoti daudz sagribēju tieši tagad suņus. Un tad, nu, to lēmumu vienkārši ar likumu atlikt ilgāk. Un tas varbūt nostrādāt. Jā, pirms suņa iegādes varbūt būt labi.
Es piemēram, zinu to, ka Vācijā un Austrijā ir šāda prasība. Pirms tu vispār iegādājies suni, tev ir jāaiziet šī te apmācība, jāsaņem šis te, nu, nosacīt, sauksim viņu pa papīri, jā, kurā tu iemācies. Un tad, ja mēs tā paskatāmies caurmērā, tad, nu, kā es ik pa laikam tā pasmējos, tad viena no pieklājīgākajiem suņiem, ko es vispār savā dzīvē sastaps, tie ir Vācijā, Austrijā, un tikko man bija, kā saka, draugs atbraucis ar suni no Luksemburgas, ja, tik pieklājīgs suni, es savu mūžu nebija redzējis.
Jā, nu, ļoti jauka pieredze.
Piesnes kuķim, jā.
Jā, tā ir jauka ziņa, bet domājot arī par, nu, tādām ļoti konkrētām lietām, joprojām ir saimnieki, kas dienas laikā, nevis no 22 līdz 7, jā, tātad nakts stundās vai vēlās vakarstundās, bet dienas laikā atļauj savam sunim staigāt bez pavadas. Nu, kā rīkoties šādās situācijās? Ko tad darīt, ja kāds to pamana? Un tiešām ir cilvēki, kas ir noraizējušies, un viņiem ir arī baili, viņiem reizēm ir ļoti slikta pieredze, suns ir sakodas viņus.
Mm-hmm. Jā, konstatējot šāda veida administratīvo pārkāpumu, protams, ka ir jāziņo policijai, valsts policijai vai pašvaldības policijai. Var ziņot pa vienotu operatīvo dienestu tālruni 112, īpaši, kad ir nepieciešama, nu, nekavējoša rīcība, teiksim, operatīva rēģēšana uz kaut kādu pārkāpumu, kad ir draudīga dzīve, veselība īpašumam, jo suns arī tiek uzskatīts par mantu civila likuma izpratnē. Līdz ar to, jā, kad ir nepieciešams nekavējoties rēdzēt, teiksim, vai arī pārkāpums jau ir izdarīts, bet jāveic neatliekamas procesuālas darbības, nepieciešams fiksēt lieciniekus, fiksēt pierādījumus, jā, tad, protams, ka ir jāziņo nekavējoties, bet var arī ziņot elektroniski, rakstot iesniegumu, ka kaut kāda konkrētā vietā, teiksim, konkrētos laikos, tiek vesti suņi pastaigā bez pavadas, ja, un līdz ar to tad mēs norikosim ekipāžu patrulēšanas režīmā konkrētajā vietā, konkrētajos laikos.
Jā, nu vēl tāds jautājums ir par, tiešām gribas tādu konkrētu atbildu klausītājiem saņemt, ja tad lūdzu precizēt, cik tad gara pavada drīkst būt Rīgā, piemēram, publiskā pasākumā, kur ir cilvēki uz ielas arī, vai ir kaut kādi specifiski noteikumi, kas attiecās uz šo?
Nu, Rīgas domas esošie noteikumi šo neregulēs. Man liekas, ka to vairāk vai mazāk ministra kabineta noteikumi nosaka. Un tas ir atkarīgs, man liekas, no suņa šķirnes. Nu, tur jau droši vien kinologi labāk pateiks, kas ir tas garums. Un kā, nu, man liekas arī, ka normatīvā jau ir rakstīts par to, ka tā pavadē jābūt ir tādēļ, lai tas suns justos ērti un viņš netika traumēts.
Un neapdraudētu arī citus, protams.
Jā. Vai kinologiem ir kāda definīcija, kā to vispār būtu iespējams noteikt?
Normāli pastaigu pavada sākās no 5 metri.
Jā. Nu jā, bet te, ja ir citi cilvēki, tad droši vien ir tas suns jāpievelk tuvāk. Nu vēl viens jautājums arī ir tie, tā saucamie cīņas suņi. Nu ir tiešām suņu šķirnes, kas ir aizliegtas ļoti daudzās Eiropas valstīs un ļoti pamatoti šie lēmumi ir pieņemti. Tas nav tāpat vien, kādam to gribējās. Nu, Latvijas situācija ir atšķirīga un tad ir jautājums arī, nu, piemēram, vai šiem suņiem uz ielas ir jābūt ar uzspurnu un kā vispār ir ar uzspurņu lietošanu? Vai tas arī tiek regulēts vai ir kāds normatīvs, kas to regulē un... Kā ir ar šo?
Tu man, tad, kad es izdzirdu termini cīņas suņi, tu mans palvas atceļās, tas tāpēc tās kā malnādienās pa vargiem nosaukt, ja, tāpēc, ka viņi kādreiz tādi visi bija.
Nu jā, nu tā jau projām ir.
Nav neviena cīņas suņa. Tas, ka bija kaut kāds vēstures posmā, kad cilvēki pieļauj kārtējo savu kļūdu, un daudz viņas tāds pataisīja, vai pielietoja suņu cīņām, tas jā, bet cīņas suns, neviens suns netika redīts kā cīņas suns īsti. Un pamazām nonāk apie. Protams, jā, ir suņi, kas ir bīstamā kā citi, nenoliedzami, tur nav ko. Bet ar pēdējā laikā, man liekas, un tāds jau šo suņu rasismu sajūtu savādāk sākās, nu, mēs viņus bezmēr noliekam. Man liekas, ka nu, vai nu esam grozmīgi un pieņemam lēmumus un aizliedzam, vai beidzam par to runāt. Savādāk viņi sanāk tādi, nu, tu uz ielas ieraugas tapašīs terjeru un visi jau kliedz uzvelt uzpuri un uzvelt vēl kaut ko. Nu, tā attieksme pret suņiem un to saimniekiem attiecīgi ir tāda pati, un tad mēs brīnamies, kāpēc tie suņu saimnieki ir tik negatīvi. Nu, es ka visi viņi slamā tāpat vien. Nu, tādā ziņā es aicinu, neizrādījums kādām konkrēti, bet vispār par to. Vai tāda suņa spēja aizliek, tas ir... Vispār dzīvēs pret aizliegumiem, par veselo saprātu. Es nezinu, jo arī pēc savas personīgās pieredzes var teikt, ka arī bieži vien tad, kad tos mazos sunīšus nokodošus tapoši ir sterjeri, tad pārsvarā tie ir mazie sunīši, kur skraidījuši bez pavadas, pieskarējuši, ieskarējuši viņam mutē, un tad tas tapoši ir sterjeris, viņam viņš ir apnīts, un viņš ir apēdis. Nu, vienvēr sakot, tā nav tikai nu, tāda viena puse, ka mums ir agresīvs tapoši ir sterjeri, kas ēd un sakoš citus. Kad bieži vien viņi, nu ne tādā ziņā, viņi ir upuri, bet viņi ir bijuši pie pavadas, viņi ir klausījuši, bet viņiem tiešām skrien tie suņi virsū, un tie mazie suņi ir biežāk tie, kuri neklausa. Un nu, tas ir, nu, te protams,
situācijas ir dažādas.
Protams, es nemēģinu noliekt, ka tikai stāvāši šitā ir vienmēr nevainīgi. Un ir, un protams, kad viņi arī ir, un ne viņiem arī ir bezatbildīgs saimnieks, un tā, ka šādām slim, nu, klāt ir bezatbildīgs saimnieks, tas, protams, ir traģiski. Tāpēc, es saku, diskusija par to, vai vajag vispār aizliegt, tas ir diskusijas vērts.
Jā, bet jūs pats teicāt, ka ir bīstamāki suņi, bīstamāks šķirnes par citām.
Jā.
Nu, kā to mēs tad varētu saprast?
Kā saprast?
Jā.
Nu, pašķirnes standarts.
Un ko tas nozīmē?
Ir radījis, lai viņš sargātu.
Nu, tad tas automātiski paredz to, ka tomēr ir tā, ka ir kaut kādas suņu šķirnes, par kurām būs jādomā, ka tās ir... Nu,
jā, protams, nenoliedzami. Ir šķirnes, kuras jau vēsturiski ir radītas, lai viņas sargātu savu teritoriju, un līdz ar to, principā, ja pie jebkura sargsuņa, kur mēs ieiesim viņu teritorijā, viņš ir potenciāli bīstams. Nenoliedzami.
Nu, tad, nu, tik vienkārši nebūs, ja, ka tas būs tā, nu, tad paņem suni cilvēks, vēl vairāk ņemot vērā tās šķirnes īpatnības. Viņam būtu jābūt sagatavotam, kā ar šo suni tad dzīvot, kā ar šo suni būt kopā, kā tad veidot tās attiecības. Jā. Jo, nu, arī klausītājiem vēl tāds jautājums un arī tāds komentārs ir dažādas situācijas, kā dzīvnieks nonāk pie cilvēka un tad, nu, var arī būt pamests vai saimnieks ir miris, piemēram, un tad vai labprātīgi pieņemšana nozīmē to, ka jāliek eksāmeni. Nu, te drīzāk mūsu piedāvājums bija par to, ka būtu jābūt informētam par to, kā tad dzīvot ar suni, ja kāds ir suņa vaidzības, kā organizēt šo kopdzību, par to tas stāst.
Es pats mēģināju atcerēties, ko es teicu, varbūt es ne tā izteicos. Tas mēs vēstījums, ko es par suņu skolām pirms gribēju teikt, ka viss ir iespējams jau tagad. Nekas nav jāpieņem. Ja cilvēks grib zināt, viņš jau tagad var piezmīt jeb uz kuru suņu skolu un visu uzzināt. Mums nav nekāda likuma jāpieņem. Likuma droši vien jāpieņem priekš tiem, kas grib ņemt suni un neko negrib zināt. Priekš tiem droši vien vai kaut kāda obligātā skola, bet idejiski viss jau ir tagad. Ja cilvēks grib kaut ko zināt, viņš grib ņemt sunu un grib mācīties, viņš tagad jau visu var uzzināt. Ļoti daudz ir internetā, protams, tikpat daudz ir ChatGPT un ir jau kuras suņu skolas pieejamas arī pirms paņem suni.
Jā, un klausītāji arī dažādas situācijas apraksta un raksta tā, piemēram, esmu riteņbraucējs, ir daudz lielāku, mazāku lauku ceļu, pa kuriem labprāt izminu ar velo, taču mūžīgā problēma suņa. Nereti no tuvākajām mājām tie skrien virsū un es nezinu, ko tas suns darīs, ko nedarīs un patīkami tas nav. Un varbūt ir kaut kāds veids, kā saimnieks brīdināt un te klausītājs varbūt ir piedāvā sodīt vai kā citādi, ja? Nu kāda varētu būt rīcība, jo ir taču paredzēta atbildība par to, ka suns ir ārpus nu, tās teritorijas, kur...
Protams, atbildība jā. Ir, nu, šajā gadījumā skaidrs, ka suns tiek vest pastaigā bez pavadas, jā, līdz ar to par šādu rīcību ir paredzēta administratīva atbildība. Un, ja suns ir izkļuvis no privatīpašuma, jā, par šo arī, protams, ir paredzēta administratīva atbildība, jā. Bet, jā, suns ir nodarījis kaitējumu cilvēkam, teiksim, kaitējumu veselībai, īpašumam, vai nodarīs kaitējumu citam dzīvniekam, jā, par šo atsevišķi ir paredzēta administratīva atbildība dzīvnieku aizsardzības likumā. Kā brīdināt? Nu, jāiesauc policijā. Jāiesauc policijā, policijā konstatēs, kam pieder dzīvnieks un sazināsies jau ar pārkāpējo.
Bet tas droši vien ir pie nosacījuma tad, ja to dzīvnieku spēj noķert. Bet...
Jā, identificēt.
Tā, ja spēj identificēt, jā. Vai viņš ir reģistrēts. Bet, nu, jā, arī dzīvnieks nav reģistrēts, jā, tad līdz ar to mēs sazināsimies ar Ulubeli un nogādāsim ar dzīvnieku patversmi.
Ulubeli vairs nav līgums, bet jā, tātad šī tiešām ir liela problēma, tīpaši lauku teritorijās. Tāpat tiešām ir, un tie suņi tiešām mēdz būt agresīvi, jo viņiem jau nav nekā cita dzīvē, ko darīt, kā skriet pakaļ velosipēdistiem, tad bez ironijas. Bet tas, ko es vienmēr visiem iesāku, ir īpaši, ir jau arī ne tikai turisti, kas brauc cauri, bet ir cilvēki, kas dzīvo tajos ciemos ar tiem suņiem, kas skraidē bez pavadas un ir šausmas cilvēkiem. Un tie suņi paliekam vistas noēd un citu suņus noēd un bērniem brauk virsū. Es vienmēr visiem saku zvaniet policijai un pretarguments vienmēr ir, ka žēl suni. Viņi jau tik nevajag midzināt. Tu varbūt te uzreiz var apstiprināt, kad līdz ko pieķer suni uzreiz nemidzina. Pareizi.
Nē, protams, ka nemīzina, nē, noteikti nē.
Un vēl gribēju papilnēt, ka...
Tā jau būtu cietsirdīga izturēšanas pret dzīvnieku, kas jau ir krietni nopietnāks pārkāpums.
Jā, tad, kad, un otrs ir tā, ka izsās policija, tas ir kā reiz izdarīt labu sunim. Jo var būt, jo ja tas suns bez pavadas brīvi skraida, tad viņš nenodzīvos uz vecumdienām, viņa nobrauks vai mašīnu vai autobusu. Nu, tur bez variantiem. Un tajā brīdī, kad mēs izsaucam policiju un piespiežam tam saimniekam to sunu vaktēt, tas ir izdarīt palīdzību tam sunim, lai viņš tomēr nodzīvot līdz vecumdienam. Tāpēc sauc policiju, lai gan ir, kas man arī stāsta, diezgan daudz, ka nu, tā policija nav tā ļoti nasaka ārpus Rīgas, bet nav nasaka uzbraukšana. Bet tas ir cits stāsts, bet vienmēr sauciet. Jā. Nu, tā nevajag baidīties. Ar to vajadzētu sākt vismaz.
Mūsu pašu reakciju, jā.
Visu informāciju, protams. Visu informāciju tiek reģistrēta un apkalpotā. Atbilstoši prioritātei.
Jā. Nu, mums vēl daudzas lietas pārspiežamas un izrunājamas, un to mēs arī darīsim, bet šis ir tas īsais mirklis attelpē.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par cilvēka un suņa kopējo dzīvi un par to, kā tad mums labāk vienam ar otru būt kopā, kā izbaudīt šo te savienību un kas būtu jāievēro suņa saimniekiem un kas savukārt būtu jāņem vērā arī tiem citiem cilvēkiem, kas ir blakus un kā tad veidot labas attiecības. Nu, vēl jautājums ir arī par tādu ļoti konkrētu situāciju. Jautājums, kāpēc kaimiņu suņi nāk manā teritorijā nokārtoties un dzīvoja lauku teritorijā, tad ko darīt šādās situācijās, ja tur arī suņiem ļoti patīk iet pie kaimiņiem un nu, darīt lietas.
Nu, protams, ka saimniekam ir jāsavāc suņa ekskrementi, tas arī ir administratīvais pārkāpums, jā, līdz ar to, ka ir jāziņo policijai un policija pieņems mērus.
Jā, nu arī tās, ja tad vienkārši tas kaimiņu attiecības varbūt jāmēģina organizēt šādā veidā. Nu,
pa priekšu arī būtu, jā. Protams, jāvienoja sava starpa, ja tas nav iespējams, tad ir jāziņo policijai.
Mm-hmm. Vēl tāds ļoti, ļoti tāds, nu, es teiktu, nopietnis komentārs. Ja man suns uzbrūk, vai es drīkst izmantot piparu gāzi?
Ja, privāti personas drīkst lietot piparu gāzi. Tieši tā, lai aizsargātu sevi vai arī citus cilvēkus.
Ja, tad tas būs, nu, pēc tam nebūs kaut kādas sankcijas par to, ka cilvēks ir izvēlējis šādu pašaizsardzību
paņēmienu.
Jā, vēl arī par suņu dabu tāds interesants komentārs. Man kā makšķerniekam lielākais apdraudējums dabā ir ērces un suņi. Nereti ir redzēts, kā klaiņojoši suņi medī pat stirnas un jāpreitināt, cik lielu postu dzīvniekiem putniem noder suņi, tad saimnieki būtu ļoti pārsteigti. Kā vispār ir ar suņu dabā? Viņš arī centīsies izdzīvot, protams.
Nu, viņš centīsies nevis izdzīvot, viņš centīsies visklaidēt. Viņš jau sicamāk ir pabarots. Bet jā, tā noteikās, tā ir problēma. Es varu tikai apstiprināt, viņi tiešām dzenās pakaļ stirnām, ik palaikam kādu nomedību, viņas tiešām izdara, es nezinu tieši cik liela, bet noteikti kaut kādu konkrētu kaitējumu dabai. Un, protams, ka tam tā nedrīkst tāda būt. Bet kā mežā izkontrolēt, man nav nemazāko jausmu.
Jā. Vēl par atbildību un attiecīgo iestāžu rīcību. Pirms pāris gadiem bija ļoti bēdīga situācija, kad no mājas izmucis suns, sakot manu, pie pavadas tajā brīdī atradās suns, ja pastaigā izvest to suni. Un uzbrukums sekas bija traģisks. Mans suns cīnījās par savu dzīvību turpmākos 3 mēnešus un naudas vienībās. Un, klausītāji raksta iztērēs tiešām nu, ļoti, ļoti lielu naudu. Jā, apmēram 3000 eiro, kas tiešām ir ārkārtīgi iespēdīga summa. Viņi raksta iesniegumus uz pašvaldības policiju, arī veterināro dienas, bet nekāda atbilde vai rīcība par šo notikumu nav sekojusi. Un viņi ir nu, tā kā izdarījuši tādu kopsavilkumu, ja nodevu par suni ir jāmaksā, bet panāk attiecīgās iestādes kaut ko dara šādā situācijā. Nu, tā kā, tas arī tiktu novērsts nākotnē, viņai nav izdevies. Un suņa saimniece, jā, tam sunim, kurš bija izbēdzis, viņi ir informēti, ka viņas suns laiku pa laikam mēdz tā darīt un arī kādu sakošu. Nu, ko darīt šādā situācijā? Un cilvēks jūtas tiešām nesadzirdēts un varbūt ir tomēr
jāmēģina. Es nezinu konkrētu gadījumu, bet principā konstatējot, ka dzīvnieks ir nodarījis kaitējumu dzīvniekam, tiek uzsākts administratīvo pārkāpumu procesu, pārkāpējs tiek saukts pie administratīvas atbildības, kā arī pie tā visā persona, kas ir cietusi, var lūgt atzīt viņu par cietušu administratīvu pārkāpumu lietā, un tad arī ar to statusu, kad process jau ir pabeigts iestāde, tad var vērsties tiesā un pieprasīt kompensāciju.
Es piemēram teiktu, ka tas ir pats traģiskākais, ka iestāde šajā gadījumā nereaģējis. Tiksim, gribētu uzslavēt Rīgas pašvaldības policiju, bet man arī pašam bija gadījums, kurā tika nogalināts suns. Tas bija kaimiņas suns, kas to izdarīja. Nu, es loģiski zvanīju pēc piekritības pašvaldības policijai, kuri nu, tie ir cilvēcīgi, kad es saku, tagad pasūtīju man pie valsts policijas. Valsts policija arī nereaģēja, pateica zvaniet pārtiks veterinārim dienestam, ja par šādām situācijām ir atbildīgi viņi, skaidrs ārpus darba laiku viņus nesazvanīs, nu, un tad beigās, kas notiek, jā, un tad ir tas futbols starp iestādēm, kad, teiksim tā, nu, policija, kas varbūt tās tajā brīdī nezin, nu, es saku šoreiz, nerunāju par Rīgas pašvaldības policiju, jā, pārtiks veterinārais dienas, kas sāk, nu, tur mēs ieejam birokrātijā, uzrakstiet to video fiksāciju vēl kaut ko, nu, kā es arī tajā brīdī smējos, es nu, nopietni jums liekas, ka pirmais, ko es daru tajā brīdī, es vēl kārā telefonu un filmēju šo situāciju, ja, kur bieži vien sanāk tā, ka cilvēks tiešām, un es arī, teiksim, šo klausītāju saprotu, ka ir kreņķis par to, kad iestādes neatbild, bet, nu, tā vienīgā rīcība ir, tad attiecīgi vēlreiz un vēlreiz tā iestādē likt reaģēt uz to, kas tad faktiski ir tā viņas funkcija. Un šajā gadījumā, kas ir pārtiks veterinārais dienas, kurš tad attiecīgi lem par to, vai tas suns ir bīstams vai nav, nu, tad policija ir iekšējie no savu mehānismu, kā viņi tajā brīdī pārbautīksim to darbinieku, kas to informāciju vai nodot tālāk vai nenodot tālāk. Ja? Tā kā, nu, man ļoti žēl šajā gadījumā, ka tā ir bijusi, un ja tā ir Rīga, tad es droši vien Rīgas vārdā varētu, nu, atvainoties par to. Skaidrs, ka tā morālā sajūta, nu, mēs viņu nevaram, tiksim, atrisināt ar tādu gandarījumu, ja? Bet katrā ziņā jāvērsieties un šos gadījumus izmeklēs. Jo tas, kā arī kolēģis no pašvaldības policijas saka, visas situācijas jau tiek reģistrētas. Un tajā brīdī mēs jau varam pa to ķēdi noskaidrot, kas kurā brīdī ir bijusi tā problēma, kur ir tas klikšs nostrādājis, kur kāds kaut ko varbūt tas nav zinājis.
Jā, nu tā tad tas ir arī tāds apburtais loks veidojas, varbūt arī ir nu, tāds nepilnības likumdošanā, kas ir jānovērš, lai nebūtu šādi iespēja aizsūtīt kaut ko kaut kur citur, jo tas cilvēks, kurš ir cietis, viņš jau ir, nu, Tas ir tāds epicentrs.
Saprotiet, kompetence ir sadalīta, jā. Pieņemsim šajā gadījumā, ja kaitējums ir nodarīts, dzīvnieks nodara kaitējumu dzīvniekam, jā, administratīvo pārkāpumu procesu var veikt pašvaldības policija, valsts policija vai pārtikas un veterinārais dienas. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem pārtikas un veterinārais dienas. Bet tas nenozīmē, ka kādai no iestādēm nav jārēdzē. Ja sazvanie konkrētu iestādē, tad iestādē pieņem neatliekamas darbības, teiksim, tā pārkāpuma konstatēšanai, novēršanai, ja tas ir iespējams vēl, un pārkāpējas augšanai pie administratīvas atbildības. Savukārt gadījumā, ja atbildība pārkāpums ir vērs pret cilvēku, administratīvo pārkāpumu procesu var veikt pašvaldības policijā vai valsts policijā. Lēmumu pieņem pašvaldības policijas gadījumā administratīvā komisijā, pašvaldības administratīvā komisijā, vai arī valsts policijas darbinieki var veikt pilnu administratīvo pārkāpumu procesu ar lēmumu pieņemšanu. Bet, nu, par to cilvēkam nav jādomā, cilvēkam ir jāziņo par pārkāpumu un līdz ar to arī kompetenta iestādē pieņems mērus.
Ne, nu, tajā droši vien ir vairāk tas satraukums par to, ka tas paņem nenormālu laiku un enerģiju, jo nu, mēs paši labi arī zinām, teiksim, kā tas ir Rīgas pilsētā, jā, kamēr tu tieslīst tajā administratīvajai komisijai, un nedod Dievs otrā pusē vēl ir administratīvajai komisijai, viens tas tātad atbildētājs pateicis, nē, mēs šito izskatīsim rakstveidā, un es neesmu tam piekritis, jā, tas ir vēl viens mēnesis, un tā, un tas jautājums, kā mēs varam samazināt, teiksim, to laiku, kas cilvēkam ir tas būtiskākais, tas ir, nu, tie ir, diemžēl, grozījumi kaut kādos ārējos normatīvos aktos, pie kā, un tāpēc es arī priecājos par to, ka tiesības sargs ir nācis ar šo te ideju par to, ka ir kaut kas jādara, jā, jo mēs arī, teiksim, skatot šos pašus jaunos dzīvnieku turēšanas, nu, viņš precīzāk sakās, istabas dzīvnieku, suņu, kaķu, sesku turēšanas noteikumi, jā, apspriedes laikā tieši šie jautājumi arī nāca ārā, un tad, nu, protams, ka, nu, ko, teiksim, parasti ierēģi saka, jā, nu, tas ir augstākā normatīvā aktā sarakstīs, mēs te nedrīkstam. Nu, arī šī, teiksim, problēma, kas varbūt tās bieži vien ir, kad, teiksim, tajā juridiskajā pusē, nu, piemēram, tā norma par to, ka mēs nedrīkstam pārakstīt zemāk stāvošu normatīvā akta tekstā, augstāk stāvošu normatīvā akta, nu, viss šitā te birokrātiskā lieta, ja, ka tev beigās arī kā nu, iedzīvotājiem parastēm ir jāpaņem, ja mēs pastīsimies uz kādiem normatīviem aktiem ir šobrīd šie te saistošie noteikumi izdoti, ja, nu, tev ir jāpārlas viss, un tev jau pēkšņi jākļūst par speciālistu, ja, lai tu, teiksim, pats atrisinātu. Un tajā brīdī, nu, jā, ja tev jāpavada vairākas stundas, teiksim, ar juridisko izpēti, nu, tas problēma nerisina.
Jā, nu, tā nebūs tā labākā situācija, tātad tur vēl tomēr ir diezgan daudz, kas jādara, un šie normatīvi akti ir jāpapildina tik tā, lai arī tad nebūtu tāda iesprūšana, un cilvēks nejustos tiešām, nu, pamests viens pats ar savu problēmu. Bet vēl arī jautājums ir par arī konkrētu situāciju, ko darīt, ja vietās, kur peldas cilvēki, kas nav oficiāli peldvieta, ja tiek peldināti suņi reizē kopā, tā kā, nu, cilvēki arī peldās. Kā tad suns uzdās ūdenī un vai tas arī kaut kā tiek regulēts, piemēram, tās oficiālās, neoficiālās peldvietas, kas mums par to būtu sakām?
Mums šobrīd ir tas tātad noteikumi par to, ka oficiālās peldvietās tātad suna atrasties nevar, kas nozīmē to, ka faktiski arī visa Rīgas līča piekrastē nevar ar to suni iet, jā. Bet, nu, skaidrs, ka tie gadījumi ir. Un piemēram, ja es atradīšu šobrīd, es nezinu, un pieņemsim, iebakstīsim līcī, nu, starp Boldrāju un Vakarbuļiem kādu vietu, ja, kamēr atbrauks tā pašvaldības policija vai glābē, ja, nu, to jautājumu mēs, nu, tik ātri un tik fundamentāli nevaram atrisināt, ja. Nu, tad tas vienmēr tas ir lūgums, nu, varbūt tās, ka to nedariet, ja, bet tas ļoti bieži ir atkarīgs no tā, ne pat no dzīvnieka, bet no tā saimnieka, kurš vienkārši ignorē. Nu, tas ir tas pats stāsts par to, nu,
par pavadām, jā, vai
ne, tas pat nav par pavadām, bet es atvainojos, es redzu, kā tas suns nokārtojas, un es uzrunāju viņu lūdzu savāciet, jā, un ka man sarunās pasūt vēl trīs reizes, un bez mazē to pēc tam iemet mugurā, jā. Nu, tāda gadījuma ir, nu, tas atkarīgs ir no cilvēka, jā, un kamēr cilvēki, tas, ko es gribu teikt, es varbūt tās to sākumā nepateicu, jā, kur mēs runājam par to saimnieku atbildību, es esmu priecīgs redzēt to, ka tā situācija uzlabojas. Viņi tik tiešām uzlabojas, bet ir, nu, ir jau tie indivīdi, kas to nedara. Nu, piemēram, man ļoti liels prieks skatīties, kā ASV vēstnieks pastaigājas ar savu suni, te patās Rīgas centrā. Ja? Nu, tur pēc Nu, es negribu teikt pēc ministra kabineta noteikti, nu, bet, tāds, izdarīs, bet tur ir brīnišķīgi.
Nu, atbildīgi attieksme, jā, ne tikai pret savu suni, pret sevi, bet arī pret citiem cilvēkiem, pret vīdi, kopumā pret sabiedrību. Jo tad, ja tā attieksme mainītos, un tur jau ir tā problēma, ka tos negatīvos piemērus mēs ļoti paturam prātā, jo viņi tiešām ir tādi, kas ietekmē cilvēkus. Jā, un tad arī klausītāji to atzīmē, ja, ka tieši šādas situācijas klaiņojošiem suņiem un bezatbildīgiem saimniekiem, kas, diemžēl, nu, pēc ļoti sliktas pieredzes, jā, ir tad, nu, vairākumā paliek prātā, jā, tad tas ir iemesls, kāpēc man bija bail staigāt ar savu ģimenes sunīti, un arī tāpēc man pašai nekad nebūs suns. Ja? Un tas nozīmē, ka cilvēks atsakās varbūt no lieliskas pieredzes, ja? Jo suņa klātbūtne var ļoti būtiski mainīt dzīvi un padarīt to daudz labāku. Un viņš atsakās no tā. Bet atgriežoties pie suņa un ūdens, nu, kas ir suņiem raksturīgi, ko viņi dara ūdenī, varbūt, ka tur arī ir kaut kas jāņem vērā.
Plunčājās, tāpat kā bērni, kā nekurš. Viņi vienkārši bauda dzīvi, ir kas peld. Protams, ir viens bīstams moments, ja suņa peld, peld virsot cilvēkam, suns peld suniski, cik loģiski, un viņiem ķepas iet visu laiku priekšā, un viņiem ir priekšā naga, un tad, ja viņš piepeld tieši virsot cilvēkam, tad viņš to cilvēku sāk netīšam slīcināt ar saviem nagiem, tā ka tas tur ir tāds bīstams moments. Bet arī klausoties, man bija nesen pieredze, atnāca klienta diezgan tad bailīgi sunītī, un es viņam teicu, nu, pastaigā pa parkiem ar to suni. Viņš visu laiku staigā pielām, kur mašīnas, pastaigā parkiem. Es saku, es nevaru, jo man vat, darbs ir tās, man viņš tur sākās dienas vidū un beidzās vēl vakarā. Es ar suni staigāju pēc 10-11. Un tad, kad es aizēju uz parku, tur ir cilvēki, kas palaiz savu sunu bez pavadas, viņai bailīgs suns, tas suns ir bez pavadas, tas skrien viņai virsū, viņa saklūs savā suni, tas ļoti pretī ar likumu, ka pēc desmitiem drīkst, un tas suns jau neaiet viņu aizt, viņš iet spēlēties, bet tas ir bailīgs. Ar to es gribu teikt, ka likumu jau mēs ar visu neizdarīsim. Tas, ko es vienmēr visiem suņu saimniekiem aicinu, un ar teikt gribu vienkārši ieslēdzēt tādu empātiju, ja? Un ar to jau būs ļoti daudz. Nu, vienkārši pieņemam, ka tad nerakstīto likumu, ka mans suns nedrīkst traucēt citus. Un, lai viņš nepieskrien ne pie viena cita cilvēka bez atļaujas, lai nepieskrien ne pie viena cita suņa bez atļaujas. Un ar to būs atrisināts, nu, 99% problēmas. Ja mēs vienkārši ievarsim šito nerakstīto likumu.
Jā, nu vēl arī vai ir ieteikumi, ko darīt cilvēkam, kam tiešām ir bail no suņiem bērnības pieredzes dēļ, nu tas tik vienkārši nebūs risinājums, var mēģināt, protams, jā, un tad ir, nu jāmēģina atrast palīdzību, ir tas osmā ekspozīcijas terapija, kas arī ir kāds cits terapijas ietvars, var interesēties, protams, par to var mēģināt arī šo pieredzi mainīt, jā, un attīstīt savu spēju, sadarboties ar suni, arī kinologu var palīdzēt, varbūt ar kādu suni, kurš ir, nu tāds labi audzināts suns, jā.
Man ir bijuši vecāki, kas nāk zvanu, saka, grib atnākt pie manis, man jauks sunīs, grib atnākt viņu pabužināt, ja bērnam bail. Tāds tā, ir redzis.
Jā, nu tā tad arī to varētu izmēģināt. Nu, vēl ir arī komentārs, kas, man liekas, ir ļoti aktuāls, un tas atkal mums atgriezīs atpakaļ pie normatīviem aktiem, un klausītāji raksta, es esmu pret suņiem veikalos un kafejnīcās. Ja iepirkuma ratos sēdina bērnus, ja liek pārtika arī bez iepakojuma, nu tad tas vēl būtu saprotami, ja, bet nu, tā būtu saimnieku problēma, ja, ka nav kur likt suni. Es arī esmu pret, es kā subjekts, ja, kā cilvēks pati, kas pārstāv sevi šajā gadījumā, es pārstāv savu viedokli, es arī esmu pret to, ka suns tiek likts iepirkuma ratiņos. Jo suns pārsvarā pārvietojas pa zemi, un mēs nu, varam nelolot ilūzijas, kāds ir bakteriālais piesārņojums. Un ja es tur lieku savu salātu, es nejūtos gluži labi ar šo. Un man ir bijušas arī sarunas veikalā ar suņu saimniekiem, kur izturas ļoti, ļoti tā nesaprotoši. Un tad, kad es viņiem mēģinu izstāstīt, kāpēc es to saku, tad viņi mazliet maina to savu viedokli, bet nu, tomēr nezinu, vai viņi mainīs savu uzvedību nākotnē. Ko jūs par to domājat, un vai normatīvi akti kaut ko par to saka?
Normatīvu aktu viedokļā labturības noteikumi, ministru kabinetā noteikumi 411. Nosaka, ka dzīvnieka saimniekam ir jāievaro tirdzniecības vietas vai ēdināšanas vietas iekšējās kārtības noteikumi. Ja noteikumi pasaka, ka ratiņos suni nevar ievietot, tad tas arī būs administratīvais pārkāpums. Mēs arī kā policija varam uzsākt administratīvu pārkāpumu procesu.
Skaidrs.
Jā.
Es tikai piebilstu, es arī esmu pret bērniem ratiņos, nu lieliem, kas var pastaigāt tieši tā paša jums dēļ, kāpēc suns viņš staigā tieši to pašu zemi. Bet vēl es gribētu aicināt, pirmkārt, es esmu par to, ka sunim jāstaigā ar savam kājām. Vispār viņam ir jāstaigā ar savam kājām, ar mazam sunim viņam nav jābūt rokās, viņam četras kājas, kas radīts, lai ietu. Un ja liekas, ka tam sunim tur ir super labi ties ratos, es atvainos, bet iesēdīties paši plika pakaļ tajās restēs.
Tā ļoti tieši, ja, bez jebkādiem tādiem liekiem vārdiem. Pamēģiniet, kā tas varētu būt. Nu jā, tas ir par higiēnas jautājumiem, un nu, tad tur var mēģināt precizēt, ja ko tad tiešniecības vieta pat par to saka, un tad attiecīgi arī tālāk tad rīkoties. Jā, vēl arī ir nu, tāds ļoti labs komentārs, kas savā ziņā varētu arī pamazām mums ļaut šo sarunu noslēgt, un viens no klausītājiem raksta, ir jāsaprot vien būtiska lieta, suns nav aksesuārs vai mīļmantiņa, bet dzīva un ļoti inteliģenta būtne, un viņš raksta, ka viņam pašam ir vācu aitas šķirņas suns jau 5 gadus, un visu bērnību viņš ir pavadījis arī ar dažādu šķirņu un bezšķirņu suņiem, un suns ir ne tik daudz jāadresē, cik jāaudzina, un sunim tieši tāpat kā cilvēkam nepieciešama ne tikai fiziska labturība, ja, kas būtu ēdināšana vai vešana pastaigās, bet arī emocionāla un sociāla labturība, un nu, tas tiešām ir nu, tā viedi vārdi, jāsaka, ja? Un klausītājs tiešām raksta, ka suns ir jāaudzina 24/7, nevis jātur īpašumā, suns mācās no vides, kurā atrodas tieši tāpat kā cilvēks. Nu, došiņi kinologi varētu piekrist šim viedoklim.
Jā, jā, nu, bišķi daudz patos, bet pēc idejas, protams, jā.
Nu, jā. Nu, kas būtu tas, ko jūs vēl, nu, klausītājiem gribētu pateikt, noslēdzoties mūsu šīs dienas sarunai, kas būtu jāpaturprātā. Tātad jauninājums, kas ir labvēlīgs jauninājums suņu saimniekiem, mēs atceramies tātad no 22 līdz 7 pilsētas parkos, ja, meža parkos, skvēros laukumos, ja, tātad tur suns drīkst atrasties bez pavadas, bet atkal jau jāņem vērā šis te attiecību jautājums, vai tiešām tas ir liederīgi.
Precizēt par strīdas aboliem biķernieku mežu, tas ir parks, mežs.
Tas ir mežs, publisks mežs.
Tur drīkst staigāt visu dienu bez pavadas?
Nu, pēc saskaņā ar tiem noteikumiem, jā.
Jāpabilst, ka viņi vēl nav stājušies spēkā.
Bet vēl nav stājušies spēkā.
Nu, tad, nav stājušies spēkā. Jā.
Bet tad katram gadījumam ir vērts pārlasīt. Jā, ir vērts pārlasīt.
Obligāti. Jo mēs šobrīd, nu, mēs zinām to, ka pašvaldības ir sākušas relatīvi nesen strādāt, un šis jautājums vēl nav notācis uz mūsu galdi. Tagad tas jautājums tiks skatīts iepriekš. Tas, ko es vēl varētu pateikt, nu, to zināmā mērā pozitīvo, jā, Tad, kad mēs mēģinājām noskaidrot sabiedrības viedokli, tur arī dalījās jautājums par tā saucamo suņu nodevu. Nu, skatoties uz to, cik mums veiksmīgi ar to visu sanāk, es gribētu teikt tā, ka iespējams, nu, tas jauninājums varētu būt iespējams, bet es to nevaru apsolīt, ja, kā jau politiķis, tad iespējams, ka mēs pārskatīsim vispār šo normu, vai tā ir vajadzīga, jo, nu, būsim godīgi, pēc tā apjoma, kāds ir, mēs nevaram sodīt par to, ka tu neesi samaksājis, ja? Bet, ja, kā mēs minējām, 5-6 tūkstoši suņi, mēs pareiķinām, cik tam būtu jāienāk pilsētas kasē nosacīt, ja? Nu, tā summa nav. Skaidrs, ka cilvēki arī sagaida, ka mēs par šiem līdzekļiem izdaram kaut ko labu arī suņiem, bet, nu, teiksim, ar to ieņēmumu, ko mēs, nu, teiksim, 24. Gadā 60 tūkstoši iekasētu par to, nu, mēs pat vienu laukumu sunim nevaram uzbūt.
Jā. Nu, tātad galvenais būs tomēr attieksmes jautājums, un suņu un cilvēku attiecības būs jāregulē, izmantojot gan empātiju, gan arī tiešām tādu ļoti atbildīgu attieksmi. Paldies gan Rihardam Develam, gan Ivaram Lielpēterim, gan arī Edgaram Ikstenam. Paldies Inesai Strālai, kura bija pie skaņu pulca, un arī Mairitais Notiņai, kura bija raidījuma producente. Mēs ar jums tiksimies atkal jau nākamajā sarunā, un tā būs rīt. Lai jums viss izdodas, un lai tiešām labas attiecības jums un jūsu vai kādam citam sunim.